tröflar ekki neitt. En það líka þá einu skiptin sem að messutnar á tveimtum og allir hann í jólunum, með, ég man ekki á eða póskunum, kannski. En þjóðhátíðardaginn, þá minnir mér þessi eingöngu gamir, sko. Skiljanlega.
Ég sé hérna, mér fyndi, það sko, messa, það alveg svona skemmtilegt, svo umhlega í, það í Búlsum, svo sem sagt, hérna, faraðir upp á klettana, borða grænska mat og þá var það voðalega, þá voru grímurnar og hérna, auðmaut, hérna, með svartand lít og hlutandum og...
Já, já. Heiðninga eitthvað.
Já, voðalega heiðir.
Grímurnar faraðar.
Já.
Þú gerir þið það þannig, þetta mjög mikið ríkjandi, þetta snar þáttur í lífi þeirra ennþá, eða var það bara fyrir túristana?
Nei, þetta var nú lekt túristana, ekki fyrir þau, en þetta var samt sem var enda sem var að gera þetta, en hérna, hérna.
Þetta fyrir þau sjálf?
Þetta var fyrir þau sjálf, ég held ég að vera eini, það var enginn annan, ég var hérna út af því, ég ætti á vini hennar sem að, sem sagt, við vorum bara að drakka kaffi. Komur þarna þau kalla þetta annað það heitir hérna
hvaða dag var það?
Þetta var þjóðardagur
já, já
sem sagt sem þau kalla
Já, já,
akkurat. Grímudans. Þetta var grímudans,
já.
Svona
æsla. Það gera þess svolítið að í, já.
Já. Sem líka á Vestursveitinni, hann heitir eitthvað annað.
Guayam, jú, það kalla þetta.
Guayam. Hvernig verður þetta sem
sé? Guayam.
Guayam.
Guayam, no?
Það var hérna, svona, pekka upp. Grænniskuna, það alveg saman hvernig hennar beður ykkur að skrifa það niður, það tíu mismunandi útgáfur, tíu mismunandi útgáfur.
Að þú sagði, hvað var þú að segja, amat?
Amat, já, amat.
Amat, þú segir þetta, að því það var skrifað svona í gamla dag, í gamla grænniskunni, en það í dag er það skrifað tveim að því maður segir amat.
Amat.
Þess vegna þetta u í burtu.
Já, já, ok.
En það er gamla í... Gamla skrifti.
Ja, þetta er gamla bókuna sem ég að lesa þetta, sko.
En vegna þess að það, hérna, að maður segi þetta svona, amma, þá í nýju grænlenskunni, þá skrifa maður alveg eins og maður segir. Af því hérna gamla grænlenska var talið svo erfitt skrifa rétt af því þú heyrir ekki hérna hvernig átt að skrifa þetta skrifa til dæmis amma og þú segir ekki amma þú að skrifa stendur amma þess vegna segir maður bara ok skrifum þetta eins og það sagt þá hlýtur að vera miklu auðvitað fyrir börnin að það er svo hérna hugsun bakvið þetta nýja
Já,
til dæmis amma salík hét ang ma, ma salík minni mér það hefur verið svona ang mak salík en maður segir amma salík maður segir ekki þetta ang þannig hérna maður skrifa þetta bara eins og það sagt amma salík
Já, en sko svo er það svona eins og grænskunni þessi e-hljóðin sem maður skil ekki þetta hérna, eitthvað voðalega klassist angakokk voðalega hérna angagegg
angakokk
Þannig að östugröndi er það með e-hljóðinni,
þannig að gegg,
segja þeir sko. En svo þegar maður byrður hann að skrifa það, þá komum við mismunandi útgáfir.
Já, af því þeir fá kennslu í hérna vestugrænnesku en segja sjálfur engelska. Þannig þeir verða einlega að skrifa þetta svona fyrir, þú veist. Mm-hmm. En þeir segja þetta svona.
Mm-hmm. Mjög skemmtilegt svona var að reyna að búa til eitthvað sko því að það er ekki til en orðabók á vestugrænnesku.
Einmitt. En eðlilega segja þetta eins og þeir segja þetta engelska en, mm. en það hérna, þegar hann fengi kennsluna, þú veist, þá þá á þetta vera engelska. Ríkisgrænnesku.
Já, ríkisgrænnesku. Þetta er, hérna, ég kannski, ég halda þér frá tíma núna.
Nei, ég hef ekki tíma fyrir neftum
það. Þetta er nefnilega sko, hérna, minnst það er svo skemmtilega, ég er enn að skrifa út, er enn að fá svona lexikon og svona.
Já.
Og hérna, það er vist bara...
Það vantar að, þú veist, orðabækur og... Ég sjálf oft í vandræðum, þú veist, þegar það þýr eitthvað sem að hvað heitir það, úrskurnum heitir þetta, bæði, þetta grænlenska orð, hvað heitir þetta á íslensku eða dansku,
mm-hmm.
stundur ruglast ég sjálf og það vantar sjálfanda orðabækur.
Það vantar, en það vantar ég sko, málfræðin sé bara einhvern veginn í danskri akademi og þú veist, og ef maður er ekki til þegar ekki dansku akademiðinni, það er rosalega erfitt að nálgast.
Ég vissum að Danska Akademin eða fróðir menn í Danmörsku um grænlensku er miklu, miklu fróðar heldur en við grænlendingar um all þessi hvernig orðin eru mynduð og hvað er þýða og svona. Ég veit ekki.